Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jippreżenta. Min poplu għal nazzjon. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jien Father Joe Borch flimkien mal-ħabib tiegħi professur Joe Pirotta nistednukom għall-edizzjoni tal-programm, edizzjoni oħra tal-programm minn Poplu għall-Nazzjon. F'dan il-programm aħna qegħdin nimxu mal-iżviluppi kostituzzjonali fil-pajjiż inħabba l-anniversarju qed niċċelebraw din is-sena, imma barra minn hekk aħna wkoll f'dan il-programm ikollok issues li jkunu ftit jew issa komplikati u allura ġieli nsemmuhom fi programm u naqbduhom fi programmi oħor biex nispjegaw aħjar xi dimensjoni differenti differenti minn tagħhom. Per eżempju, l-ħadarba ġew aħna konna nitkellmu fuq il-kwistjoni ta' Trade Union Council, dibdiet għax l-Ingliżi riedu li fil-Kostituzzjoni tagħna ta' 21 jekk miżjan iżball ikonna il żewġ membri fis-Senat mit-Trade Union Council li ma kienx jeżisti, kemm il-problema min ħajkun hemm. U kien ħafna kwistjonijiet legali li baqgħu tilgħin
Xumma kera t-attentat biex t-tbiddel il-liġi, sew minn gvern u bat minn gvern ieħor, u allura kellek ħafna taħwit ta' dil-kwalità. U kull darba jiġu challenge daw.
Jekk tistakar sew id-deċiżjoni tal-qorti kienet marret kontra l-gvern ta' Strickland, sew il-gvern ta' Strickland.
Sew. U nkellmu wasalna fil-gvern ta' Strickland.
Imma mbagħad meta l-qorti ta' Malta ma ħallitux jagħmel appell. Da kif mar il-Privy Council?
Għax dana ħan nipruvaw nagħmlu hekk biex forsi semmija jkunu jistgħu jitlu fil-kwadru sew. Inti bejn April ta' 1927 u is-sena ta' wara, sena u biċċa wara, ngħidu aħna sa Awwissu ta' 1928, għandek tliet kustjonijiet kbar li għandhom x'aqs ma' xulxin, però jekk nippruva nittrattawhom flimkien huwa diffiċli għandna fuq ir-radio biex tispjega l-komplikazzjonijiet li hemm, li però tjaffettwa xulxin. U dawn huma l-kustjoni tat-TUC li ġara tkellimna. Il-kustjoni tal-estimi tal-gvern, għax il-gvern jitteressa l-estimi tal-sena 1928, dak iż-żmien ridu jitressqu is-sena finanzjarja kif tibda mill-ewwel ta' April, tajjeb mhux bħalissa. U kellek il-kwistjoni għalat mal-Knisja. Dwar dik għadna madna pratikament ċejdik nittrattaw aktar quddiem. Però għandna l-kwistjoni għaddejja l-kwistjoni tal-Trade Union Council. Issa, Strickland kellu għażla quddiemu. Seta ma jikkontestax meta dawna l-qorti għalet l-qorti tal-appell f'Malta għalet li dawna tilfu postom u ser elezzjoni oħra. U jmexxi. Pada.
Biex nibqa' ċert li qed nifhem. Meta l-qorti tal-appell qalet li dawn mhux suppost kienu hemm.
Sewa.
Kienet qed tgħid ukoll li l-liġijiet kollha li għaddew bil-vot tagħhom waqgħu.
Sissa kellek hekk. Dak inġar hekk. Dit-tieni darba li ġrat. Fl-ewwel darba li ġrat dawn ma ħadux postom. Tajjeb?
Ma kienux ħadu postom.
Qalu jistennew l-appell il-Privy Council.
Okej, ma kienx dik problema legali semmejt.
Sar l-appell. Un telef l-appell. Mbagħad saret elezzjoni oħra. Reġgħu ġew challenged. Qorti tal-appell qalet li dawna mhix tajba l-elezzjoni tagħhom. Issa, Strickland id-darba rridhom jieħdu postom xorta. Rridhom jieħdu postom xorta.
Minkejja d-deċiżjoni tal-qorti.
Sakemm jaqa' tal-appell, għal imur l-appell għal il-Privy Council.
Alright, okay.
Rridhom jieħdu postom inħabba l-fatt li kellu bżonn maġġoranza fis-Senat biex jgħaddu l-estimi.
U naturalment ma setax jagħmlu elezzjoni jekk ma jgħaddix l-estimi.
Punt ieħor għax il-komplikazzjoni ma jispiċċa għadha. Bihom xorta ma kienx ikollu l-maġġoranza jekk iż-żewġ qassisin jirrappreżentaw il-kleru ma jvutawx mal-gvern. U dik kellek din il-problema.
Kien qiegħed jiġifieri f'taħsida mhux ħażin.
Issa da ħassogru għamel petizzjoni, il-gvern għamel petizzjoni il-Privy Council biex jisimgħu l-appell u dan aċċetta li jisma l-appell u da ħadu postu. U da Strickland jidher li kien ottimist li se jirbu.
U l-assisin votaw miegħu jew kienu maġġorità.
Issa hawnhekk se niġu, issa niġu għall-estimi naraw x'se jiġri. Meta tresq u l-estimi, tajjeb,
l-ewwel darba 28 qed ngħidu
27-28-29. Dara fl-estimi kien hemm li l-gvern kien se kien qiegħed jipprevedi żbilanċ ta' 138,000.
Ifimni, jiġifieri meta llum aħna naraw l-iżbilanċ li jkun hemm fil-baġit tal-pajjiżi. 183,000 ġifiri.
183,000 kienu ħafna edha.
Iva dak iżmin.
U anke bħala proporzjon tal-baġit.
Iva. Ma il-baġit dejn il-lum anke kieku kellek tagħmel ir-rata tal-inflation u kollox, kienu kienu ħafna sar mill-lum għallum għax l-attività tal-gvern kienet kun ħafna. Eżatt.
Issa problema li kellek ukoll kienet li dan kien żmien fejn.
Kien 183,000 qed ngħidu liri.
Liri, liri.
Dak iżmin liri sterlin.
Issa, il-problema kien din li dak iż-żmien il-prassi ekonomika kienet li l-gvern ma jipprevedix żbilanċ.
Ma jħallix żbilanċ, jrid il-bilanċ jaħel il-baġit.
Dak kien ikun meqjus bħala bad practice. Allura ħaseb għal dan Strickland.
Aw drawwa li kieku ġiet osservata dejjem il-kri apparti mill-kriżi finanzjarja li għaddejna minnha żgur ma kienx naddu minnha.
Mhux bil-fors hemm ħafna teoriji dak għax inti tinsix il-parti tal-banik fin-nofs dik. Però
ħallu għandna komplikazzjoni.
Però dan ħaseb għalija Strickland, allara għal dak se nagħmel tajjeb għalih billi is-sena li għaddiet spiċċajna bilanċ favorevoli ta' 50,000.
Mela
se nużawhom. Tajjeb? U se nieħdu 76,000 oħra se noħduhom mir-reserve fund li għandu l-gvern u 10,000 oħra se noħduhom mir-reserve fund tal-lottu pubbliku. Mela għal jiena nkun koprejthom.
Bilanċjat il-baġit.
Però l-problema kien qed din għall-oppożizzjoni dak kien se jżarma ir-reserve fund.
Issa ta' reserve fund x'kien eżattament.
Ir-reserve fund kien twaqqaf mill-gvern preċedenti, il-gvern nazzjonalista ta' qabel. Li parti essenzjali tal-politika finanzjarja tiegħu kienet li joħloq reserve fund. L-idea kienet li inti jkollok ammont ta' flus dejjem titfa' xi ħaġa f'kull baġit hemmhekk. Biex hekk ikollok kriżi fil-pajjiż, inti ikollok fuq xi xtaqa.
Forsi l-aħra.
L-element li jiena nġemma' xi ħaġa biex insibu għadha. Dik kienet.
U daw għal. Il-familja tagħmel hekk il-pajjiż għandu jagħmel hekk ukoll kien il-logħod.
Dan allura inti żarma r-reserve fund. U se żarma għax inti m'intix kapaċi tibbaġitja sura ta' nies. Issa, meta tressaq l-ewwel
il-baġit
fil-assemblea leżlattiva fejn il-gvern kellu maġġoranza għadda. Undbat.
Għax forsi qed jismana nfakkru li hawnhekk aħna sitwazzjoni ta' żewġ kmamar l-assemblea leġislattiva li jkollha kemm hija eletta minn nies il-votanti u s-senat li hu parti elett b'mod dirett u parti minn gruppi għaqdiet u assoċjazzjonijiet fosthom daw iż-żewġ membri tat-TUC li għandna l-kontroversja kollha fuqhom.
Sew. Issa dana marant is-Senat. U meta ġi għall-istadju tal-Kumitat, l-Oppożizzjoni Nazzjonalista li kellha s'intendi maġġoranza hemmhekk sakemm is-siġġijiet taż-żewġ senaturi tat-TUC jibqgħu vojta. Tajjeb, u f'dal mument għadhom vojta, tat notice li se tagħmel numru ta' amendi għalih. Issa, dina tressu l-amendi għaddew u fis-16 ta' april qed nitkellmu 1927, is-Senat bat lura l-estimi finanzjari l-assemblea
leġislattiva.
U għallu irrikonsidraw erġa warax.
Eġvi s-senat mux kien waqqafa.
Le, jibatura biex jirġaw. U jgħamel, ovvjament, il-kommenti tijaw kif għandu jġirranġat. Issa, dik minn hemmhekk l-assemblea. U kien ikun
obbligat li għamel lejn. Di għax inkella jirġa' minn l-istess.
L-assemblea reġgħet iddiskutietu, maċċettatx l-ammendi tas-senat. U battitu lura
l-Senat.
Issa, meta reġa' ġie għandu, l-Senat, da kellu għażla waħda biss. jew jgħaddi l-abbozz jew ma jgħaddix. Jiġifieri, issa m'hemmx kustruzzjoni jagħmel amendi, jaċċettah jew ma jaċċettahx, hekk qiegħed tgħid il-kostruzzjoni. U ma jgħaddix. Mela issa għandek gvern li m'għandux flus biex jaħdem.
Jiġifieri reġa' fis-Senat tilef il-vot.
Sew.
Qed ngħidu wkoll li ż-żewġ membri tat-tius jew mhux qegħdin hemm.
Mhux qegħdin hemmhekk. Allura da dar fuq il-Strickland dar fuq il-Gvernatur u perswadih biex joħroġ warrant of account ta' tliet xhur biex ikun jista' il-Gvern jaħdem fit-tliet xhur ġejjin.
Warrant of account x'ikun?
Il-Gvernatur bil-poteri tiegħu jagħti dritt lill-Gvern li s-soltu jridha mill-Kamra tal-Parlament biex ikun jista' jgħu fuq ċertu ammont ta' flus. Double force li tisir, għax li jħassu pagi, kienem xoħli għadde, ċertu xoħli
għadde. U di, kienem konstituzzjonalment se ta' tisir di.
Imma, il-problema kien din, kieku l-problema spiċċat within those three months, ma kien kun ġara ġej. Imma di, baqa tiġġebbet, tiġġebbet, u l-gvernatur baqa kull tliet xhur joħroġ warrant of account.
Allura jisu qed imexxi bla budget.
Eżattament.
Mhux hemm emerġenza, l-emerġenza sa qed innormalizza.
Qal milli qed imexxi bla budget, qed imexxi bi flus li mhux ivvutati mir-rappreżentanti tal-poplu. U l-Colonial Office avżaw lil Duken, l-gvernatur gratuk kien Duken. Allura li dina mhix prassi aċċettabbli għal prassi perikoluża ħafna u li tista' tiġi challenged kostituzzjonalment jekk fil-fatt hix tajba. Però Strickland li kellu f'dal l-istadju influenza kbira fuq il-gvernatur, ippersuadih biex ikompli biha.
U kemm baqgħet sejra din l-istorja?
Sejra mhux faċil. Issa x'ġara. Il-biċċa xogħol ma setax jerġa' jiġi introdott l-estimi fil-Parlament, għax m'għaddix minn dik il-leġislatura. Allura l-ewwel ħaġa kellu jagħmel il-gvernatur ipproroga l-Parlament. Iċifiri jgħalqu għal ċertu periodu. Ajjeb? Unfetħed?
Mux xogħlijek, xogħlijek.
Le, mux xogħlijek. Għalqu. Ċi prorogat. U bad.
Jibgħu membri.
Iva, kollox.
Ma spiċċa sessjoni u titdora. Allura jek tibda sessjoni oħra jista' jerġa' jressu.
Allura, u reġa' ressa il. Sa tant, il-gvern qed jispjera li nqataw l-affett tal-qorti, tiġi favur tiegħu. Fil-fatt intilfet il-kawza, però s-sal-gvern għallom il-daw it-tnejn kien għallom li jekk tintilef il-kawza xorta jihdu postum emmek, però għadnum għasal n-nivza pl-istadju. Ġġara, reġa fetaħ il-parlament u l-gvern reġa ressaq l-estimi fl-assemblija legislativa. Għadda mill-ewwel qari emmek, indbat sejn dba tas-Senat, però l-Gvern ressa mozzjoni ta' aġġornament biex is-Senat jintaqgħu jiddiskuti il-budget fl-erba' ta' Lulju. Għaliex fl-erba' ta' Lulju?
Mhux ħabba l-Amerikani biex jagħmelhom il-festa tagħhom jiġifieri.
Għax kienet l-ewwel ġurnata possibbli li l-membri ġodda tas-Senat jista' jieħdu postum.
Mela, okej, mela ħanara di komplikata ħanar
nifhem.
Mela. Aħna għandna din id-garfixa kollha qed inbla budget. Il-gvernatur
tisostni l-gvern bil-warrants.
Bil-warrants. Il-waqqaf is-sessjoni tal-Parlament beda oħra, allura jista' jerġa' jitressaq il-budget. Għadda mill-Assembleja Leġislattiva irid imur quddiem is-Senat. Sa dattant, peress li kien hemm il-każi fil-qorti, iż-żewġ membri tas-Senat ma kinux hemm, is-Senat tal-TUC, ma Strickland għalhom issa ħandaħħalkom.
Fl-erba' ta' Lulju jistgħu jkunu.
U fl-erba' ta' Lulju setgħu jibdew jiffunzjonaw. Allura l-Senat aġġornaha l-erba' ta' Lulju biex meta jiġi l-vot quddiem is-Senat Strickland ikun imsaħħaħ miż-żewġ voti tat-TUC. Sa dattant, iż-żewġ voti tal-TUC.
Issa ġiena lihom, ġiena lihom. Issa. Il-Senat imma, fis-Senat, l-Oppożizzjoni resqet ammenda l-aġġornament. U aġġornat l-ammenda kienet li s-Senat
kellhom maġġoranza.
Fit-tlieta tal-Lulju. U għaddiet l-ammenda tal-
biex allura jaqluh lill-Strickland
Malti. Eżattament. Tajjeb u għaddiet dik. Issa. Strikan kien diġet jittama lek jinta għaf l-erba tal-ulju iż-żewġ senaturi klerika li votaw mal-gvern. Ma ninsewx, Strikan kien jargumenta, u naħseb kellu biċċa raġun. Sew, kien jgħid, is-senaturi klerikali qegħdin hemmhekk biex jieħdu ħsieb l-interessi tal-Knisja. Mela, huma dejjem għandhom jivvutaw favur il-gvern sakemm ma jkunx hemm xi kustjoni li b'xi mod se tmiss il-Knisja l-Reġjun.
Ok, ma ħanagħmel oġġezzjoni għalija għadi biex nifhmu niċċaru.
Tajjeb.
Mela dan qed jgħid daw it-tnejn magħżulin mill-Knisja, kien jagħżulhom l-isqof għandhom.
Ejja, jagħżulhom.
Allura dawk, jekk m'hemmx kwistjoni tal-Knisja ma jivvutaw mal-gvern jew ma jivvutawx. X'hekk. Imma kien hemm senaturi oħrajn li magħżulin minn interessi partikolari.
Imma tiżdiex ukoll. Le, x'inti titorbota mat-teżi prinċipali ta' Strickland li għandu jkun hemm separazzjoni bejn Knisja u Stat.
Ej, okej. Imma
l-oħrajn qed jirrappreżentaw interessi sekulari li huma wkoll b'interessi politiċi.
Imma skużi ftit, imma interessi sekulari parzjali.
Dak tejje, ma mhux anki f'kull parlament m'għandekx interessi parzjali.
Iviva, m'għandix diffikultà li
nagħmel. X'kemm m'għandix diffikultà sotto ma tifhem xejn.
Imma li qed ngħid jienu jekk tgħid li m'issomx kien hemm rappreżentanti klerikali fis-Senat, ngħidlek ma m'issomx jiġifieri di xi ħaġa li forsi tista' tifhimha.
Ma m'issomx f'ma sens.
Ma m'issux kien hemm, ma m'hemmx post. Full stop, m'hemmx post, issa okej. Xi ħaġa li tista'.
Imma laqegħdin hemm għandhom jivvutaw kif iridu.
Mhux hekk.
U dak l-argument tagħhom li huma jivvutaw skont il-kuxjenza tagħhom. Issa.
Infakru hawnhekk issemmija forsi minn hemm minn għadu kif daħal semana u anki biex nagħtu każ ċansil mi qed jismana. Rasu, jien fader Joe Borsch l-imkien mal-professur Joe Perotta. Qed nagħmlu dan il-programm li hu sponsorjat mill-Fundazzjoni Alfred Mizzi. Li nirringrazzjaw ħafna l-Alfred Mizzi Foundation għal dan l-sponsorship. Qed niddiskutu l-iżvilupp kostituzzjoni ta' Malta u qed niddiskutu din il-komplikazzjoni u d-gerfixa sejħilha li trid inġew. Nitkellimna fuq qatt iġa fl-ħadd darba u saqgħet inkomplu.
Qed nitlu fid-dettall dwar.
Iva, ma jimpurtax. Jiġifieri issa il-Parlament is-Senat iltaqa' fit-tlieta tal-Ulju ġara.
Iltaqa' fit-tlieta tal-Ulju, tajjeb.
Meta m'hemmx il-membri tat-TUC.
Sewa. Issa ntaqgħu intaqa' fit-tlieta tal-Ulju. Il-senaturi tal-Knisja ivvutaw favur.
Favur Strickland?
Favur il-Gvern. Però m'għaddix. Għax m'għandux maġġoranza minn it-tnejn tat-TUC.
Imma.
Issa, l-iżball li kien.
Imma daw, għax li ħelwa dil-istorja ġifieri. Ġifieri daw kienu jivvutaw favur il-gvern meta ma kienx tagħmel differenza u jivvutaw kontra
meta tagħmel. Issa, Strickland għandu biċċatur f'das-sens. Għax lok ipprova jirranġa l-affarijiet mal-Knisja, għax kienu daħlu kwistjonijiet mal-Knisja ma dawn nitkellmu f'programmi oħra. Flok ipprova
jkalma.
Flok ipprova jkalma s-sitwazzjoni. Dana kompla daħlila bir-ras u kompla kabbar.
Mhux hekk kien jagħmel dejjem.
Dak l-istil ta' Strickland. Kompla kabbar. Allora dawn vvutaw favur il-gvern. Issa, betta ma għaddewx.
Fit-tlieta tal-Ulju.
Sewwa. Iltaqat l-assemblea u reġgħet.
Għaddietu.
Din għaddikjara għaddiet reżoluzzjoni li s-Senat kien mar kontra l-artiklu 60 tal-Kostituzzjoni billi kiser il-privileġġi tal-assemblea u talbet li s-Senat biex jerġa' jikkonsidra l-estimi.
Mit issa ħajkollu tnejn tal-Senat.
Is-Senat iltaqa' fil-11 tal-Ulju. U Augustu Bartolo, il-Deputy Prime Minister, tajjeb.
Mill-partit ta' Strickland.
Ta' Strickland. Ressa mozzjoni biex ikun diskuss immedjatament il-messaġġ tal-Assemblea li għadna kif għadna. Iżda dan, din l-amenda ma għaddix għalkemm il-gvern kellu issa iż-żewġ membri tat-TUC hemmhekk, għax iż-żewġ senaturi tal-Knisja vvutaw kontra.
Kif għadlek jien? Meta ma kienx nagħmel differenza jivvutaw miegħu. Meta jista' mhux ħajt il-kelma bil-Malti imma diki jivvutaw kontra.
Reazzjoni ta' Augustu Bartolo kienet waħda ħarxa u tifhimha speċjalment fis-sena tal-mument.
Qal
kienet declaration of war.
Jiġifieri ħa niftehmu, nimmaġinek hu kien hemm xi ħadd kellu kamera moħbija u jiffilmja l-Strickland dak il-ħin, min jaf kif kien.
Issa, il-
Ma interessanti għet jisiru
l-għal. Da, Strickland fil-fat maran tl-Arċisqof, għajjeb, biex jipprotesta dak li ġara, u għallu, u l-Arċisqof bil-Malti pur temmallu l-ura dak li kien jgħajtu, u kien dejjem jgħid, għandu kemm separazzjoni bejn knisja u stat.
Bil-Malti pur kien qed tkun ftit differenzi, imma ma somma, bil-Malti politi.
Allu jina nemmen li knisja m'għandix tindaħal fil-politika, allura meta ninnominhom żewġ rappreżentanti, inħalli fil-kuxjenza tagħhom, jien ma nindaħlilhomx. Li tgħidlix biex issa ngħidulhom jivvutaw favur il-gvern bil x'ismu kollu. Manuvrar, issa reazzjoni ta'
Strickland
x'kien. Mela l-Arċisqof Caruana wkoll huwa pro-Taljan kontra l-Ingliżi.
Għax kontrih kontra l-Ingliżi.
U ovvjament huwa faxxist. Tajjeb.
U kontra l-interessi nazzjonali wkoll naħseb jiena jew dik li hija.
Kull min kien jopponieh il-Strickland kien ikun żlejali lejn il-Kuruna, kien ikun pro-Taljan, irid bidla tal-bandira f'Malta. U x'aktarx wara l-faxxiżmu fl-Italja kien faxxist ukoll. Dika kienet
għadu tal-poplu mela kien ikun.
Issa dikinhar meta s-Senat ħadik deċiżjoni li għadna tal li m'għaddiċ, tajjeb aġġorna għal 11 ta' April.
Ta'
April tas-sena ta' wara nitkellmu ta'
żgur.
Daw għasarna s-sanata għara. Issa l-Assemblea Legislativa għaddit rizoluzzjoni ta' Strickland biex tinbat petizzjoni l-Majestat tiegħu il-Reġorġ 5 biex jemenda l-Kostituzzjoni. Ma' Strickland għal l-uniku metodu li hemm hija jemenda l-Kostituzzjoni. U dariet li l-Kostituzzjoni tiġi emendata tali mod li ikun hemm mod ċar li fejjiet l-offert finanzjari l-Assemblea Legislativa ikolla assolutament il-supremazija. U suġġeċa żewġ metodi kif tista' tiġi amendata l-Kostituzzjoni. Għal jew u għal hemm bżonn emenda għax hemm difett fil-Kostituzzjoni. Dak l-argument bażiku tiegħu. Għax kemm hemm difett fil-Kostituzzjoni wasal nix fejn wasalna.
Hemm hu jrid l-emenda biex ikun jista' jagħmel.
Ibexxew. Ma jkollu bżonn il-maġġoranza fis-Senat. Għal il-Kostituzzjoni ma kienx fiha provvediment speċjali dwar konsiderazzjoni ta' bozzi finanzjarji mill-laqgħa konġunta tas-Senat u tal-Assemblea f'każ li ma jkunx bil dwaru. Għal mela qed issir xi tibdil fil-Kostituzzjoni biex dan ikun jista' jsir. U allura l-idea tiegħu kien li jkun hemm eċċezzjoni fil-każ tal-vota l-estimi. Għal kemm f'dan il-każ l-emenda tittara wkoll ma jkunx hemm dew minn żejjed. Issa rid ukoll li meta tiġi liġi finanzjarja din tkun approvata mill-Assemblea Leġislattiva. U m'hemmx għalfejn tgħaddi mis-Senat. Tajjeb? Fil-Colonial Office dinha ma tantxox bidu. Kellek żewġ.
Il-Colonial Office dejjem kien ikun ħafna iktar kawt.
Eżgur. U kien iktar kawt ukoll fejn jitlu affarijiet kostituzzjonali. L-ewwel ħaġa Strickland kien dejjaqhom mhux ħażin. Il-Colonial Office kien dejjaqhom kultant għax kien tifittex ħafna l-interessi Maltin, niftehmu ta'. Inħabba l-fatt li kienu jqisuh bħala bniedem li huwa litigu Swiss u li kien jikser li għalihom kien prinċipju importanti tal-politika. Li jfittex il-kompromess, li bnidem li ma jfittex qatt il-kompromess. U kien hemm biex ngħidlek tliet linji ta' ħsieb fil-Colonial Office. Kien hemm element żgħir li kien simpatetiku għall-pożizzjoni ta' Strickland.
Element żgħir qed
tgħid. Element żgħir. U qal iva għandna namenda l-Kostituzzjoni. Imma kien hemm il-maġġor parti li kienu kontra tal-uffiċjali. U dawn kienu ħadu żewġ linji.
Naturalment għal-raġuni tekniċi legali.
Il-raġuni tagħhom kienu ċarissimi. Grupp kien qed jgħid m'għandniex immissu l-Kostituzzjoni ta' Malta aħna meta Malta hija self-governing. Jekk irid jibdel l-Kostituzzjoni jibdilha bil-mezzi li tieħu l-Kostituzzjoni stess. F'dar każ żewġ terzi tal-Kamra. Li m'għandux kopru. U kien hemm il-linja l-oħra li qalet stenna qalet. Timbilda l-Kostituzzjoni, imma jekk l-ewwel jirriżenja l-gvern. jajet elezzjoni, jiġġi li da fuq bidla tal-Kostituzzjoni, u jekk tintrebaħ, allura aħna fuq talba tal-Gvern, għax rebaħa, nibdlu l-Kostituzzjoni. U semmew bejnietom, l-eżempju li kien ġara fl-Ingilterra fil-1909, meta fil-fatt il-Gvern Ingliż kien sapruħu fl-istess pożizzjoni vis-à-vis il-House of Lords, u li kien għamel il-Gvern Ingliż, ir-reżenja iġġielet l-elezzjoni fuq tnaqqis tal-poteri tal-House of Lords, rebaħa u għadda l-leġizlazzjoni li kien hemm meħtieġ f'dan is-sens.
Wasalna biex nikkonkludu ġew biex forsi nikkonkludu nkonkludi l-istorja darb'oħra. Llum li rajna kien. Rajna tħallna ftit iktar fil-fond fuq mill-komplikazzjonijiet li daħlu fil-pajjiż minħabba l-provvediment kostituzzjonali li jkun hemm żewġ membri tal-Trade Union Council. L-Strickland kellu bżonnhom biex jgħinuh.
Biex inkunu preċiżi ġew għax kien hemm żewġ membri ta' Trade Union Council, għax il-pożizzjoni tagħhom legalment ma kienx ċara.
Iva, iva, li dak li kont ngħid. Imbagħad ġara dak li ġara fuq il-pożizzjoni legali kif qed tajthom u kellna tal-komplikazzjonijiet kollha li semmejna. U għaddej iż-żmien, u għaddej ħafna żmien. Nifqgħu nkomplu darb'oħra minn dan il-punt. Reazzjoni tal-Gvern Ingliż tal-Uffiċċju Koloniali għal dak li kien qed jiġri hawn Malta u l-proposta tal-Assembleja Leġislattiva jinfader Joe Borg. Flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Perotta ringrazzjawkom tal-attenzjoni u qabel nsemmulkom nfakkrukom li dan il-programm tistgħu sibuh ukoll fuq il-website tagħna www.campusfm.um.edu.mt. Saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Min poplu għal nazzjon. Prezentaw il-programm Father Joe Borch u l-professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.